Esta é a miña historia. A historia dun home aburrido que fixo tratos co demo por ver de cambiar de vida. ¡Ja! Entón fun moitas cousas e sentíame disperso. Non sabía que facer de min, que era gato e rato ao mesmo tempo.
Que vai ser de mi?
Sentíame ascético, quería chegar e non daba ido, cara ao sorgo final.
Que vai ser de mi? E vendín ya alma o demo. Que vai ser de mi? Agora xa non son nin gato, nin rato, nin el.
Fui un radiocasete que estaba todo o día prendido, e viña xente a decir, a ver se calas tú. Tamén fun unha videocámara feita de chips e sensores, que quería mirar a xente a cara, mais eles sentíanse ofendidos. Agora non teño forma, teño as todas e ningunha. Son como un caleidoscopio, feito de osos. ¡Eca!